mediodía.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Los parques eólicos que se están proyectando por nuestras comarcas están hoy de actualidad. Seguimos en el mediodía ahora de COPE Pontevedra para Pontevedra y Arousa. ¿Y en qué concello, Silvia? Vamos a hablar a continuación.
Pues en el de Alhama ahora mismo está el teniente de alcalde reunido con vecinos de una parroquia y antes nos atendía en COPE. David Carrera, buena tarde.
Hola, buenas tardes. Sí.
Bueno, empezamos por la zona de Antas, en Montepeón, porque de feito nos próximos minutos, agora despois de atendernos, vas a estar con vecinos que se ven afectados pola instalación dun parque eólico. Explícanos a situación.
Vamos a ver, a situación é que, bueno, empresa promove un parque eólico na época da pandemia, e bueno, fixeron as xestións oportunas, pero bueno, aquí o que se trata é de, por exemplo, o que se trata é de buscar unha solución intermedia. É dicir, ahora mismo recibo os veciños de Antas, quedamos con eles, a petición deles é a petición nosa, quedamos con eles para, eles van a explicar a súa situación, e nós estamos abertos a todos os veciños, é dicir, isto afecta a dúas parroquias, por decirlo así. Son dous comunidades de montes, no cual o parque está nunha comunidade de montes, pero o impacto tamén lle afecta a outro do que supostamente non leva, simplemente non leva ningún beneficio. Aquí o que se trata é de mediar o concello da Alhama, o que vai facer é mediar para buscar unha solución intermedia e que sea o que favorezca, o que sea de interés para ambas partes. Aquí vamos a mediar e vamos a ejecutar a todas as partes para que podan chegar a un acordo e todos hayan beneficiados. É o interés que ten o concello da Alhama, por eso está aberto a recibir aos veciños tanto das dúas parroquias afectadas ou das dúas comunidades de montes afectadas. Eso, por eso se damos o primeiro paso. Bueno, eu quero decir tamén que amañán do domingo xa tuve unha citarome ou fun a unha reunión, fun invitado a unha reunión da comunidade de Montes de Antas, porque expuseron o tema, acudín tanto como veciño, como representante do concello, pues nada, para dar unha opinión e unha que les expresaran as súas queixas ou o seu contido de o que reclama, vamos a ver.
Claro, porque pensando no tema dos novos parques eólicos, que hai moitos proxectos en marcha, habería que pensar en que non hai dúas posturas de parques eólicos sí ou non, senón cunhas condicións, poderíamos dicir. Neste caso, o Concello de Alhama é unhas parroquias que ao final son os propietarios do terreo, entenden que é bo para eles, e o concello non lle ten ningún prexuízo, o municipio únicamente pode pois facilitar os informes que teña que facer, e se se cumpren as normas, pouco máis teria que dicir. Neste caso, falamos dun proxecto que se unha comunidade de montes entende que lle favorece a outra non, ese é o papel mediador que está facendo o concello, non de oposición frontal ao parque sen explicación, digamos.
Non, para nada. O Concello de Alhama, nos recibimos a mesma documentación que poden recibir calquer ou calquer comunidade de montes das afectadas. O único que se trata é de le solicitan un estudio da zona, ver se pode ser viable ou non é viable, eso comunican yo ás comunidades de montes. Nos o único que facemos é ver se eles preguntan se é viable ou se pode facer o estudio nesa zona, é o único que nos podemos facer. Eso é comunicado ás comunidades de montes, que xa a propia empresa que promove tamén yo comunica. Que pasa? Sucede que o concello non ten ningún tipo de interés, nem máis alá, porque aquí os únicos beneficiados poden ser os veciños ou as comunidades de montes que lle afecte o parque eólico. Que pasa? Nese medio pode haber pues, situacións como pode ser esta, na que, bueno, pues, uns parece que se ven afectados negativamente e outros positivamente. Aquí o concello que intenta é mediar e facilitar todos os medios para que se chegue a un acordo común e sea beneficioso para todas esas partes. O concello aquí, digamos, non ten ningún tipo de interés máis alá porque non vai percibir nada por estes parques. Non percibe absolutamente nada en este caso. Entonces, co cual o único que facemos é unha labor de mediar e buscar consenso entre as dúas partes afectadas e buscar a mellor solución para todos.
E facilitar os informes que pidan os veciños, porque aínda que pois en xeral son outras administracións como Augas de Galicia ou Patrimonio as que teñen que informar de moitos destes temas, pero facilitar esa información por se os veciños lle pode ser útil algo que...
Esta reunión que se vai facer ahora en breves minutos cos veciños de Antas, que así o propuseron, vais a entregar unha documentación que a documentación é pública, non é que a teñamos nós, a documentación é pública, é a mesma documentación que podemos atopar nos distintos organismos ou na propia empresa que fai ou promove o proxecto do parque eólico. O sea, aquí non hai nada que esconder, simplemente é otorgar a información que é pública, pero a mellor eles, por X motivos, pues non saben como moverse ou polo que sea, para atopar esa información. Esa mesma información é pública, está aberto público porque hubo plazos de exposición e demais. O sea, aquí non hai nada, simplemente eso. Eles van trasladar as súas, bueno, súas inquietudes e preguntar certas cousas que a mellor eles non teñen conciencia. Entón, nos aquí informaremos, e como lle informamos a unha comunidade de montes como a outra.
Polo outro lado, esta mañá estaban aquí en Pontevedra deputados do BNG presentando un escrito pedindo que o Ministerio de Transición Ecolóxica faga novos informes sobre os impactos do Parque Eólico Carballoso, que antes se chamaba Coto das Airas, non sei se cambiou de nome, é un proxecto distinto ou non, a patrimonio natural, a patrimonio cultural e paisaxístico, tanto da Lama como do Concello de Fornelos, que tamén semella que hai na zona da Serra do Suído, pois é onde está ubicado. O Concello sabe algo deste proxecto?
Sí, en este caso, o proxecto este, saben de máis atrás tamén, na mesma época, máis ou menos que este, polo que sabemos ahora mismo é que o proxecto cambiou de nome, creo que se chama Carballosa, entonces supoño que, debido a eso, pues ahora farán unha modificación no proxecto por temas de impacto e todos os permisos sectoriais que teñen que solicitar, entonces, claro, abrise un período de negacións, no cual, pues, estamos abertos a se os veciños esa comunidade de montes afectada por ese parque solicita facer alegacións, pode facelo ben por a súa vía e se nos solicita a nos, pois nos tamén, obviamente, gustosamente colaboraremos con eles nas alegacións que eles estimen oportunas, claro.
Pois, oxe...
Igual un pouco pasa, perdón, indo ao fío do que falamos, un pouco pasa isto. En principio, ao parecer, aquí non hai ningún, non é oposición ao parque eólico como tal, sino simplemente o que supoñen, ao parecer, sin chegar ahora a esta reunión, pero polo que me comentan, non é oposición ao parque, sino oposición da situación do parque.
Que podía ser máis arriba no monte, máis lonxe das casas, por exemplo.
Efectivamente, sí. É un pouco, básicamente eso, a expensas do que podemos ahora comentar ou charlar neste encontro que vamos a ter.
Bueno, pois, ao final, neste caso, o papel do Concello da Lama é desa atención aos veciños, de axudar no que lles poidan reclamar. En este caso, pois, toda a documentación que o Concello, pois, a través dos seus funcionarios, recaba de forma máis sinxela que os particulares, pois, tamén facilitarlles e tentar mediar. David Carrera, tenente de alcalde da Lama, moitas grazas por falarnos destes casos.
Moitas gracias, un placer. Buen día.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Tu mejor versión sin cirugía gracias a la medicina estética de Quirón Salud Miguel Domínguez. Lucir un aspecto joven y radiante sin intervenciones quirúrgicas ya es posible. Contamos con la garantía y confianza de expertos en medicina estética y los tratamientos más avanzados que mejor se adapten a ti. Tratamientos antiarrugas y antiflacidez, remodelación labial y mucho más. Llámanos y pide cita.
Quirón Salud, la salud persona a persona.
Perder a un ser querido es una de las vivencias más duras. En Servicios Funerarios Alianza sabemos que en esos momentos tan difíciles el trato a la familia es una cualidad tan importante como la calidad del servicio que se presta. Servicios Funerarios Alianza, más de 50 años asistiendo en Galicia o en cualquier parte del mundo. Servicios Funerarios Alianza, 986-855-359.
Pues ya lo acabamos de escuchar, desde el Concello de Alama no hay consenso en torno a los parques eólicos y por eso también se producen esas reuniones con los vecinos y con las comunidades de montes por parte del Concello, por parte de David Carrera, que será el candidato del Partido Popular a revalidar a Jorge Canda en la alcaldía. Escuchas ahora Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.